Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال ربنا جل وعلا عن الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عباد الله ولصوم شروط وأركان وله سنن وفضائل وله مفترات ينبك جلدي غنو بني سنتي سنبروم سبحانه وتعالى ممينا خمني موموم أي جامم دوغل تنوم لك صوب اندلين كوسوف غيرنو جاموكو بروم بوبو ñi ngi kay ñaan yal nañu dimbali ci jaamu goge ko ñaan mu julli ci yonent ba nga xamne mom la tanon ngire mu jotalil ko jaami lam bëgg ñu jaamo ko ko bokk na lu ñu yonent bobu waxon moy xam leen ni l'islam bi ngeen di jaamo yalla ya seen borom santane ko ne bu leen de luddul yeen ñepp yeen ngi ko jébalul mi ngi tege ci juroomi ponk fonk yoy bi ci jekk moy sayyidina yalla rek moy yeyo ñu jamm ko sayyidina muhammad jamam la di yonentam ñaarelu fonk bi moy ngeen nango taxawal julli juroom ñettelu fonk bi ngeen genné zakat ci alal di len yalla wërsegal waye ñentelu fonk bi moy ngeen wor wëru koor juroomelu fonk bi moy ngeen di genné li nga xamné moy an adimaka sudé am ngeen katan ci loru mbokk wéru koor sunu borom yalla dako tuddu ci téréem bi né ay yeen ñi nga xamné da ngeen ma gëm faratalna ci yeen koor comme nimako faratalé té ñinga xamné ñoo leen jitu woon ngiré ngeen am li nga xamné moy ragal yalla lolu mbokk di ben décret bu sunu borom dogal sunu kaw yen ñi gem faratal na ci yen ngeen wor koor goge day nek farate ci bepp julit bo xamne and nga ak sa xel bo xamne nek nga ko xamne ko majeur xamal ne wéru koor faratal ci yow heur bo ci doga ci ben en bis xamal ne lolou mo gëna graw njaalo mo gëna graw nan sangara mo gëna graw la nga xamne moy lek riba dog denni bis yeru koor fekk ya ko tay mo gëna graw Bakar yoy ma wax yépp, mo war ki nga xamne julit la majeur na ci mi ngi ak xelam. Xale yi majeur gor dañ leen wara ñaax ñu jëm ko tam. Bu de ni jigen la amne benen shart bu cey gallu moy fokk mu laap ci deretu wasin, laap ci deretu bax. Yow jigen bu de da nga and ak regle natto la bu la yalla subhanahu wa ta'ala natto so woron ba 7h30 fekk jant baangi dok moy jant baangi sukh moy kar sa biskor bobu yakuna woro wor bu de da nga and ak regle da ngay bayyi bakor gi passé nga daldi fay lolu lolu mbok sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala ne def nako muy ay bis yu limu ñu war ci sante yalla waw yalla mi faratal ak mu nek bus bu nek nañ ci julli jurum yoon ndax bu ko neexon du ne at mi yépp na nek at bu ñuy wor akay su ko neexon mu def ko te bu ko defo nit da ngay gis na jurum ñi dañ ci taxaw sunu borom yalla yombal ko lol fukki weer ak ñaar mu jël ci ben weer na wor len ko mbok weer wowo mo ñi timni yalna yalla wacce ko ci ñun ci jamm ay yow mbok julit fatlikul ñaari mbir ben mbir bu jekk bi ana ñaata julit ño woron koruk daw tay ñi ngi ci bir suuf su di yalla wursugal na la hatta kor gi nga dugg ci ndax am nga garantie ne koruk diwen gi dana la fi fek ñaar yoy boko baye xel mbok kor gi di ñew dang ka tero yakamti ko lol tero ko bëgg ko lol tewo ko dogu sawar ci taxaw ci la yalla subhanahu wa ta'ala bëgg borom bobu subhanahu wa ta'ala bi nga xamene ni wax na li neena kep ko xamne da nga febar wala nga nek ci tukki balna la bayil ba yeneen bis nga wor ko da nga febar da nga siburum soj bu metti lam lum meuna donte febar yi yak yalla yeena gëna xamanté nala sa borom xame xamu woko sa bop amma febaronte mom lolu benen mbir la waye ko febar yalla muna balna la ku nek ci tukki yalla subhanahu wa ta'ala muna balna la li lepp julit da nga daf ko wara xam borom bi muné man yombal la bëgg ci yeen bëgguma lenn lu jëf ci yeen té mi ngi nonu koor gi yalla def na ci ay yombal xolal guddi gi yépp suñu borom néna lekkal nanal num la nexé lan la téré moy bëcëk bi kessé lolé itamit bul japp né dafa nek ben punition wallahi bu yalla farata lolou wul ci ñun koor so deglo médecin yi ñi wax la ben jëriñ la koor di def ci doomu adama don nga wor même bu dé yalla farata lako ci yow kon xam leen né yalla bëggul ak jafé ci ñun bal da bëgg yombalal ñu da bëgg labal ñu da bëgg woyefal ñu lolou tax bari na kuy jambat yenn metti biir ak yenen bu wéru koor ñëwé nga gis né lolou lepp day téxli ko ci ak mom mbokk wéru koor mi ngi ni di ñëw sunu borom yalla taggu ko lol ne moy shahru bi nga xamne ca la wacce alquran go nga xamne moy jub ñel nit ñi di leral di tekkali digeenti deug ak fen ngal la way ku ko fekk ci yeen nako wor ku fekke wéru koor nako wor te moy na nga fexé ba xamne koor tabina su tabbe nga dogu pour wor ko amna ñetti arkan yo xamne mom la koor andal ben bu jëk bi moy nga and ak yene fokk bisu koru farata dang ko yene avant fajar de jot su don nafila man nga yene nafila même gannaaw 10h du matin madame xey nga lekko dara bu la ngay xey bis bobu nga continue def ko koor amma farata fokk yene bi jitt fajar gannaaw ba yit nga japp sa bop ci lay yaq koor mbok lay yaq koor da ngay gis na la ci gëna teunku mi ngi joge ci ñetti place bu jëk bi moy sa xol heure bo genné sa xol ne worotuma rek koor ga yakuna heure bo genné sa xol na worotuma koor ga yakuna heure bo xamé na ni yit sa gemmiñ gi jaarale nga ci lek wala naan koor ga yakuna li nga xamné moy sa pay doomu adama bi andak soxnam ci wéru koor ba nga xamé na sangu farata warnako ku mel nonu kooram yakuna même bu don tane ando ak sa soxna waye yayi foy sa bop ba manuy genn ci yow koor gogou da ngay gis na lolé yakuna muy la nga xamné borom xam xam yi deppo nañ ci né li mom dafa don lo xamné lu yak koor amna itamit yenn yo xamni dañ ko tassit don tane lolé dafa don luy guddal waye yow julit war nga gor gorlu xam lan moy atem te moy koor gi farata la lan moy ay ponkam moy lama len waxal sank lan moy lay yak koor moy lolé nga xamni day joge ci lek wala mu joge ci nan wala mu joge ci la nga xamni ni mom moy ab sey mbok wéru koor mi ngi ni sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala ci la wacce won tirem bu maggi bi daadi ne waxi te ndel ben ngir ngeen ragal yalla kon lan la koor ñu pour jangal ñuko koor da ñu pour jangal ñu ak ragal yalla yal nañ yalla wërsega ragal yalla sa frigidaire mi ngi ni ya mom ganar yi ci nek ya mom friwi ci nek ya mom dox mu sedd mi ci nek ya nga xif lol ya nga mar lol yow rek ak sa nek lol lepp nga bayiko ci yalla tax li day suxat ci yow ragal yalla ben moy yow yi nga ne fo mo nek yalla nga lay gis waye itimit dana la jangal li day ya ko mom bayi nga ko fi ci yalla tax bu koor gi passé yit so gisé ñadru mi jamur dang ka fa bayi ci yalla tax so gisé jaburi jamur dang ka fa bayi ci yalla tax so gisé domi jamur dang ka fa bayi ci yalla tax ndax li nga xamne ya ko ñak ya ko liggey ya ka mom bayi nga ko ci yalla tax kon la nga momul kay waxi nopi la motax yunitib ali sallam dana wax kullu amal ibn adam lahu ila as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi bepp ala bepp jeuf doomu adam mom la ñeel bam def koor ndax koor man la ñeel ca man makoy fay tay ji buñ deye ci jakka ji kuy julli dañ xamne ki mi ngi julli ki ak makka lañ xam ma ngay ak makka waye tay ki wor genn wala jakka ji mënon nañu wor ca benen genn wala gi du ko xam lolu secret le bu dox sa digeenti ak sa borom motax sunu borom ne mokay fayal bopam lolé bokk na lu borom xam xam yi di wax bokk na li ñuy wéré gëna yaakar yowmal qiyam moy fay bañu yalla di dencal ci koor même bu doon da nga yoral doomu adamay ay aq aq ya lu ñu bari 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 sunu borom ci mbaxam comme koor mom utulu ko fum ko yemelé aq yoy yep yalla man na lako fayal ci koor ga nga xamni ni mam nga doon taxawé lolu mbokk kon mi ngi nonu nañ ko yakamti nañ ko wajal wajal ba gëna mag ban kay wajal nak moy tay bo amon gan guy ñew da nga son lool balé kër gi fabéré kër gi nettoyé kër gi loolit nañ jema balé xol yi balé bakkan yi nettoyé bak lepp lo xamné nekkon na ci ak nono nekkon na ci iñaan nekkon na ci ayibal sunu mbokk julit ñu jema dogu sunu gën ja taru dogu ci na loolu lepp day wéru koor wi di ñew fasiyene wuñ ci def len lo xamni neexul suñu borom lolé ay wax la wala lolé ay jëf la yalna yalla yombal ko ci ñun yombal ko ci bepp julit wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah qala ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون عباد الله ولفضل شهر رمضان فقد فضل كل ما يقع فيه من أنواع البر والإحسان كالصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة صدقة في رمضان وقال من أفطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء وتلاوة القرآن فاكثروا فيه من تلاوة القرآن واعلموا أن القرآن نزل في شهر رمضان عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب أين مكو جليل نيغي سانت سونو بروم تي اي خيولم خيولم يي فاج اك يي مجو bokk na ca la gën a màgg mooy lii mu ñu gàll ci ay jaamu yàlla. Lépp xiiwal la boo xam ne day dellu ci ñun adduna avant al axira. Borom boobu moo ñu woo ne samay jaam day su dee dañ ma lay laaj ne leen man ku leen jégalaa danaa nangu la nga xamee ni nii mooy woote képp ku ma woo su dee man la woo nga la way kon nañ ma wuy si ca gëmm ngiree ñu doon ñoo xam ne ñu jublañu. Mbokk weeru koore ngi ñu tiim nekk weeru nangu ñaan nga la way profitoo leen ci jéem a góorgóorlu seen kentaleel kattan ci ñaan yàlla subhanahu wa taala. Te xam leen bokk na ñaan nga gën a màgg bal dam la nga xamee ne moo gën a màgg ci ñaan mooy ngeen ñaan yàlla teg leen ala siratil mustaqim, yal na yàlla jubal ñu ca jubal njaboot gi. Loolu mooy ñaan bi gën a màgg buñ koy ñaan, moom la yàlla rotal ca fatiha. Gannaaw loolu sun borom bokk na loo xam ne tegoon na ko koor yu jëkk ya ca yahudi ak nasaraan yi ak ñu leen jiitu, mooy benn heure la leen mayoon ñu lekk ko ci guddi gi. Ku xisba nelaw amatoo droit lekk ci babaa suba. Sunu borom yàlla mu ne teggil naa leen loolu, lekk leen, naan leen, dem leen ngeen ànd ak seen soxna yooyu nga xam ne nekk nañ kiiraay ñel leen, yéenin ngeen nekk kiiraay ñel leen. Lii da ngay gis ne sunu borom yàlla moo ñu ko wërsëgal. Gannaaw ba borom bi nag ne boo leen jege soxna yi su dee da ngeen ne dem ca jàkka ya dafa def itikaaf. Loolee mu ñuy wan ne ndekkate yoote weeru koor du rek bëccëgu weeru koor mooy place jaamu yàlla, bal weeru koor guddeem bëccëgam lépp jaamu yàlla la. Sunu borom indi ñu ci jaamu yàlla bi gën a màgg, bi gën a dogu ca mooy doomu aadama bi bàyyi njabootam, bàyyi àdduna, beru ca jàkka jay jaamu yàlla. Waaye même budul looloo, xam leen ne sarax bi gën bu doomu aadama di génne mooy sarax ba nga xam ne da nga koo génne ci weeru koor. Na doon loolu mbubbu laam, montar laam, xaalis laam, lu mu mën a doon. Waaye bokk na la gën ci sarax yooyu mooy nit ki woor ba ngoon nga nekk sabab ci may ko loo xam ne moom la dogoo. Loolit di la nga xam ne moom la ñuy profitoo. Mbokk ya nga xamee ni nii ci juma ji daanañ def bëccëgu weeru koor, ñu daal di génne seen xaalis ne kat bëccëgu tey dama bëgg a dogal juma ji. Am ñu ci daan joxee la seen kattan yam ci ay bis nga la waay ñi ngi leen di fàttali jaamu yàlla gu meggu googu. Ña ca musta bokkit ñi ngi leen di ñaax ngiree ñoomin ñu góorgóorlu ci loolu. La nga xamee ne mooy waajal loolu ñi ngi ci sant yàlla di sant suñ jigéen ñu baax ñee nga xam ne presque duñu ubbee seen kees gi lu jege ñaar fukki junni génne na ca. Yàl na yàlla barkeel leen, barkeel seenu njaboot. Ñu góorgóorlu mbokk julit ci balil jàng alquran ci weer wi nga xam ne moo ñu tiim. Yàlla tànnoon na alquran mu wàcce ko ci weeru koor. Jàngu ko fu nekk baax na, waaye rawatina alquran. Xataa borom xam-xam yu mag yi ngeen di dégg, imaamu malik wala keneen ak keneen nga xam ne ñoo doon jàngale hadis ak fiq, bu weeru koor ñëwee dañ ko daan def weeru congé. Bépp façon jàngale dañ ko doon bàyyi, jël téere bi yàlla bi di ko jàng guddi, di ko jàng bëccëg. Ba am na yoo xam ne buñ la ko cee waxee sax da nga naan lii munta nekk. Ala kulli xaal góorgóorlu leen weeru koor, ngeen def ko weeru jàng alquran. Def leen ko weeru jàng alquran ci en bad yi, waaye def leen ko weeru jàng alquran ci comprendre ko. Na doon jàkk ji ñi ngi fi fas yéene diggante takusaan jëm boori en 7 heures daañ fi jéem a def sunu kentaleel kattan di jéem a firi téereb yàlla bi nga xam ne mooy lettre bi mu ñu yónnee ngiree ñu mën ko caa jaamu. Sunu borom nee na wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayina lahum. Heure boo xamee yàlla daraan yónni ab yonent da ko daan yónni ca làmmi ñu xeetam. Moo tax bi mu yónnee sunu yonent Muhammad alayhi salaam mu seen ci arab ya alquran wàcce na ko ci arab, waaye moom da koo yónni ila kaafatan linnas. Looloo tax ba chinois ya war nañoo tànn ñu jàngi arab ñëw tafsir ko ci chinois. Américain ya tànn ñu jàngi arab tafsir ko ci américain. Waaye njaago yaag joola yaag séeréer yaag soose ya amul kenn ci ñoom ku dul ne day nekk loo xam ne fardul kifaaya la, mooy am seeni doom yi dem jàng ko ci arab ñëw tafsiral leen ko ca lang ba ñu dégge. Loolee ne ngeen ci bàyyi xel fu ngeen mën a nekk ngal la waaye bëccëgu weeru koor jagleen leen ko, jàng téeréb yàlla bi, comprendre téeréb yàlla bi. Amaa guddi weeru koor, mbokku guddi weeru koor jagleen leen ko la nga xam ne mooy naafila. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na képp koo xam ne weeru koor taxaw nga ci di naafila ci yàlla rek tax, ku mel noonu daañ ko baal mboolemi bakkar yoo xam ne moom la jiitaloon. bokk bakkar moy la nga xamene ni mo gëna diis tuli indi problème ci aduna ak al-akhirah ak julit la ko gëna indil problème ci aduna moy bakkar la kay indil problème ci al-akhirah moy bakkar lepp lo xamne nak yalla dala ci balé sa bakkar ngal way war nga gor gor lo taxaw ci sakam talal katan lolu mbok mi ngi nonu ci ay fan yu neew insha Allah amna ñen ci ñun ño xamne japp nañ ne talata ji moy sent bu jekk kon la shak ne ñoñu dañu wor alarba wala ñu wor al-khamis ala kulli hal la ci am mo dine ne amna yalla nat bo xamne natto nako jami moy sune xon yalla wéru koor bi feñ da nan dang kom jant bi waye kom ay lont da ci am leg leg nit ñi am wute ci nañi gisé terunu wéru koor lolu du Senegal rek amna partout dans le monde li nga xamé ne rek mom lañuy ñaan ci daan ko ñaan daiman moy képp ci ñun ngal way lamuy def nako def ci yalla rek tax nañ moytu farparlo nañ moytu critiquenté sude japp nga la nga japp ne li dal moy deug nga ngoy ca nga gis kenen ko safano gew ci lolit nga ñaan yalla nangul ko ci nangul la su ko defé yalla rek lañuy ñaan koor gi di ñew yalla yalla wërsegal ñu ñun ñepp ñu bokk nañ ci duggé ca bokk nañ ci génné même bu deene ak yoyo amna ci yit yalla yem ci jëfii ci baña yegg ci sun bir xol yi yalla yalla téral wéru koor ci ñun muy wéru barkel yalla yalla wërsegal ñu fekke ko fekke yeneen ak yeneen ak yeneen waye sunu mbokk julli dañu andalon ci ñom ñu wuté ko ci bir suuf yalla yalla jéggal leen ci yërem leen te wërsegal leen lañu nekk dakk lool li nga xamne mom lañu bayyi ci kaw suuf tay yalla yalla wërsegal ñun ñepp mu gu rafet def sunu xol yi bëggante ak jappante yalla ñu yalla dundal ci ngeerëmam reey ñu ci ngeerëmam te yi dekkal ñu ëlëk boole ñu ci gaay yi nga xamne da leen gëreem allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.